Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Sestra me podsjeća na moje davno zaboravljene susrete sa tatom. Dolazio bi popodne, vodio te je u šetnje u Luna Park i Zoološki vrt. Kupovao ti je sladoled, bombone i novu garderobu. U kući nam je tad svega nedostajalo. Vraćao si se sa tih izleta potpuno zbunjen, lica musavog od sladoleda. Unosio si u kuću pesak i prljavštinu. Jedva si stajao na nogama od umora. U ruci bi čvrsto stezao novu igračku. Ponekad bi povraćao i plakao. Mama te je prala i stavljala u krevet, smirujući te dok ne zaspiš. Već godinama sklapam delove ovih priča, prijatnih i ugodno ugnježdenih u sećanjima. Na sopstveno iznenađenje od njih gradim jednostavnu priču u koju se sve lako uklapa. Prema sestrinim sećanjima osjećam gorčinu i bes, ali ostaje mi sladak ukus šetnji s njim, izlaska iz dvorišta, odlaska od mame koja je ostala tamo i koja nas posmatra kroz crnu mrežu za komarce. Naselje Montefiori u Tel Avivu, u kojem sam se rodio i živeo 6,5 godina, sve dok se nismo preselili u Haifu, za mene je bilo centar sveta, a tamo se nalazi mesto odakle je sve počelo. Uzan prostor između zadnjeg dvorišta i zida barake, skriveno mesto na kojem sam bežao od dece koja su me maltretirala. Kreč, koji sam mrvio i na zidovima ostavio bele hrapave otiske, prekriven je crnim terpapirom. S vremenom se ta hartija osušila i popucala, a zima i vlaga su prodirale kroz ploče i ostavljale velike vlažne mrlje na zidu pored mog kreveta. Tavanica je prokišnjavala i voda je skupljana u kofu koju je mama postavljala nasred sobe. Sa strane mala naftarica slabo širila toplotu. Zadnje dvorište u proleće postaje svetlo zeleno, prošarano plavim prstenovima cvijeća na puzavici koja prekriva ogradu zelenim srcima i skriva me od tuđih pogleda. Moj dobar prijatelj obućar Bent ima radnicu koju se sa trotoara silazi niz dva stepenika. Satima sedim kod njega i posmatram eksere koje pridržava napućenim usnama. Dozvoljava mi da zagrejem lepak u konzervi na naftarici. Šalje me u Tnuvu do kožnica da mu donesem zemičku, kiselo mleko i kisele krastavčiće. Nosi sivi kačket, ima smeđe oči i sve je u njegovoj radnji smeđe, ne samo velike kože iza njega koje on seče za zakrpe na džonovima i od kojih mi daje ostatke. Ponekad pretura po konzervici, jedno je od onih što stoje na podu, radnom stolu, na policama i u njima drži eksere. Vadi iz nje novčić i pokaže mi glavom, mrmljajući preko eksera koje drži zgrčenim usnama, ali ja ga razumem, kaže mi da kupim sebi šta želim. A ja želim sladoled od limuna na štapiću. Visoko palmino drvo po ceo dan šušti na vetru u vrtiću Vico, vaspitačice Zave. Ljubičasta bugenvilija se kočoperi u dvorištu. Zavesa sa izvezenim leptirima njiše se na prozoru. Na betonskoj ogradi koja okružuje dvorište iscrtani su cveće i životinje. Velike drvene kocke su na podu u sobi za igranje. Sipam u akvarijum hranu za ribice. Sa još nekoliko deca iz vrtića držim veliki poslužavnik za beskvasni hleb za Pesah. Autobus od drvenih klupa i sa volanom zakopanim u zemlju. Dečak sa starim šlemom na glavi stoji sa strane i čuva stražu. Ljuljam se u staroj automobilskoj gumi koja je vezana za granu užetom. Virim kroz rupicu praznog bureta u uglu dvorišta. Mama se navikla na Tel Aviv. Volela je da ide na plažu. Obala u Tel Avivu otprilike 1950. Mali betonski mol. Talasići prave penu na površini vode. Ljudi plivaju, brod plovi u daljini. Mama sedi u pesku, nogu savijenih u kolenima i podvučenih pod sebe, a oko nje je mnogo školjki. Crna duga kosa joj je skupljena u punđu. Na sebi ima stari kupaći kostim koji se istegao i više ne može da drži njene velike grudi. Vide se bele trake prslučeta koje je obukla ispod kupaćeg kostima. Smeška se u fotografski aparat nevino i srećno. Na većini fotografija koje imam iz tog vremena napisano je Foto Senjon. Sreo sam stari par koji je živeo u kvartu Montefiori tih godina. Sećali su se mame. Sve o komšiluk je znao njenu priču. Nesrećna žena koju je muž ostavio sa bebom, a posle dosta godina kad se vratio, bilo je prekasno jer je obolela od raka. Vlasnica mesare Zava, kod koje je mama kupovala pileće nožice i šije, odmahuje glavom. Bila je izvanredna žena, tako posebna, sve komšije pamte i pričaju kako je tvoj otac dolazio, seda udobno na stolicu u dvorištu i govorio joj, donesi mi čaj, donesi mi kafu. Ponekad pomislim, kad pogledamo tako na njega i mamu, on uvijek izgleda loš. Izgledalo je da je se nije ticalo šta se o njoj priča i možda zaista više ništa nije očekivala od života, zbog bolesti i svakodnevnih poteškoća, svem što je čeznula za tatom, jer je bila sigurna da će na kraju doći. Svake nedelje je odlazila na nov film u bioskopu Vico u našem kraju. Sala se nalazila pored sinagoge, na putu ka vodotornju. Ponekad se oblačila lepo i odlazila u gradski bioskop. Jednom je, pored nje, sreo nepoznati muškarac i pokušao da joj se udvara. Kad se vratila kući, ispričala je to moje sestri smejući se. Imala je noćne more. Budila se vrišteći, ustajala i odlazila u kuhinjicu da popije vodu i zastajala na ulazu u našu sobu da vidi da li smo se sestre i ja probudili. Ležali smo u krevetu ne pomerajući se, ali je mama svojim oštrim čulima osjećala da smo izgubili dubok ritam disanja u snu. Uzdahnula bi i vratila se u krevet. Kad sam ispričao sestri da se budim noću uz vrištanje, zavrtela je glavom i bez iznenađenja, kao da je srela starog poznanika, zaključila kao mama. Kad nas troje, sestra, brat i ja pričamo o nekom nešto dobro, uvijek kažemo kao mama, a kad želimo o nekom nešto loše da kažemo, uvijek poredimo kao tata. Jedan od rođaka koji je preuzeo na sebe organizaciju sahrane, davanje čitulje i iznajmljivanje autobusa do groblja prišao mi je žurnim korakom. Treba da identifikuješ telo, rekao mi je mirnim poslovnim glasom. To je samo formalnost, pola minuta. Spustio mi je ruku na rame i skoro šaljivim glasom ispričao da je čitao u novinama o slučaju blizu Berševe ili možda Naharije, nije bio potpuno siguran gde, da su zamenili tela pokojnika i sahranili ih pogrešno. Pola minuta i to je to, ponovio je. Uvukao je ruku u džep, izvukao kapicu i stavio je na glavu. Ako ne identifikujemo telo, neće ga otpustiti iz mrtvačnice. Nemaš pojma šta rade ti u pogrebnom društvu. Neće biti sahrane. Neće ga sahraniti. Na zidu, pored aluminijumskih vrata, na ulazu u zgradu stavljena je čitulja. Sve piše, ukoliko sati je sahrana, ko su ožalošćeni, od čega je umro. Kao i obično kad bih video njegovo ime, ispunjavali su me sreća i ponos koje nisam mogao da potisnem. Kad bih se razboleo, pisao je poruku učiteljici. Jicak se ne osjeća dobro i zbog toga ne može da dođe u školu. Ispod se potpisivao čitkim i odlučnim rukopisom, ne ostavljajući mesta sumnji u ono što je napisano. Učiteljica Lea je bacala pogled na poruku i glavom i davala znak da je sve u redu. Ako je tata to dozvoljavao, ona nije sumnjala. Telefonom je zakazivao pregled kod lekara držeći veliku crnu slušalicu u ruci i saginjući glavu nad knjigama koje su stajale na njegovom radnom stolu. U isto vrijeme razgovarao svečanim i službenim tonom. Ovdje je književnik Joshua Bar Yosef. Ime mu se kotrljalo kroz uvijeni telefonski kabel. Odlazio sam na pregled u dom zdravlja, znajući da ću biti primljen preko reda. Moj broj, niži od onih koji su već sedeli u čekaonici, čekao je spreman na stolu dežurne sestre na prijemnom šalteru. Dok mi ga je pružala, mogao sam da osjetim njeno poštovanje prema tati, koje ni mene nije zaobilazilo. Na predstave u pozorištu u Haifi ulazio sam besplatno. Dovoljno je bilo da kažem rataru, ja sam sin. Bio sam opčinjen količinom pislama koje je tata vadio iz velikog sandučića za poštu na ulazu. Pozivnice za svečane događaje u organizaciji Gradske skupštine Haife, od udruženja književnika Tel Aviva, radničkog saveta, pisma od radio slušalaca. Koverte je otvarao tankim nožem za pisma sa crvenom drškom i dugom oštricom. Na licu mu se ugledao osjećaj važnosti i svojevrsne radosti koji je prelazio i na mene. Finu hartiju pozivnica je isecao je na duge trake i svako jutro bi na njima ispisivao spisak potrepština za kuću i po jednu stavljao na kućni prag za mladića koji je donosio robu iz prodavnice. Hleb, mlijeko, jaja, margarin, masline, kilogram paradajza, kačkavalj. Sve je bilo ispisano istim krivim rukopisom kojim je punio velike blokove koje je držao na pisaćem stolu. Sa žalošću sam poredio moj kvrgavi, neuredan rukopis sa njegovim pravilnim slovima. Ostale pozivnice i pisma, pisana na manje kvalitetnoj hartiji, koristio je za čišćenje lule i metalnih navoja u njenoj cijevi. Rado sam posmatrao kako rastavlja lulu i sastavne delove širi po stolu. Uživao je da mi objašnjava. Navoji i žice služe da se dim okreće u cijevi brzo poput centrifuge. Mnogo je volio da koristi naučne izraze. A kako ja nisam shvatao šta to znači, on mi je crtao brzim pokretima prsta u vazduhu. Posljedica rada centrifuge bila je da se sav otrov iz duvana taloži u navojima lule, da ne uđe u njegova pluća. Pobrojavao mi je ta zla kao da su 10 pošasti koje su pogodile Egipat. Katran, nikotin, asfalt. Bilo je i pozivnica i pisama prema kojima se odnosio s poštovanjem. Kad bi ih izvadio iz koverte, njegov izraz lica postao bi ozbiljan, a oči su mu preletale po redovima.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka Bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.